Специјалната јавно обвинителка Катица Јанева се пожали со допис до медиумите за обструкциите што ги прават определени јавни службеници и државни функционери. Потоа, Основниот суд Скопје 1, Агенцијата за катастар на недвижности, Управата за безбедност и контрразузнавање, Единицата за заштита на сведоци при Министерство за внатрешни работи, Општина Битола, одредени министерства, Управниот суд, Основното јавно обвинителство Скопје, Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и други. Јанева објаснува и дека судовите не постапувале по нејзините барања, поради тоа што до судскиот совет ќе бидат поднесени со одветни представки. Јавното обвинителство пак според Јанева одбивало да достави предмети на увид, на што оттаму одговорија дека не биле точни наводите за одбивање на соработката со обвинителството за гонење кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите. На таквото оглушување, Јанева извести дека специјалното обвинителство што го води започнало 15 нови предистражни постапки кои се однесуваат на проверки во врска со финансирањето на медиумите, злоупотреби на постапки за јавни набавки, даночно затајување, перење пари, разни коруптивни дејствија и злоупотреба на службена положба и овластување, финансиски истраги, како и злоупотреби на постапките за градежните работи. Маргарита Цаца Николовска, поранешен судија на Судот за човекови права во Страсбур, за телевизијата Телма изјави дека судовите се однесуваат како мали деца.
Ја не знам утре за утре како овие организации, овие установи ќе можат да најдат оправдување за ваквото однесување. Не знам која е идејата и која е намерата, освен да се оневозможи специјалниот јавен обвинител да работи.
Адвокатот Александар Тортевски тврди дека тоа е чиста обструкција затоа што во криминалот се вмешани 10.000 државни функционери.
За сите овие што прават обструкции и во момент постојат кривични дела под кои што може да се подведе ова однесување, тоа е или прикривање, или помош на сторител по извршено кривично дело. Меѓутоа, злоупотреба службена положба. Од прилике десетина илјади државни функционери се замешани во криминал. И помеѓу нив постои страшна солидарност. И сега ние очекуваме дека сите тие ќе излезат и на тасна, на Катица Јанева ќе ги дадат сите докази за да ги затворат нив. Ние сме тогаш многу наивни.
И неговиот колега Звонко Давидовиќ смета дека одбивањето на соработка со специјалното обвинителство е поради тоа што сите вмешани се обидуваат сега да спасат жива глава.
Ова е спасување на глава кожа. Ако специјалното јавно обвинителство започне да работи, ги сработи предметите до крај, многу од тие кои одговараат сега на овој или на овој начин, треба да бидат опфатени со обвинение.
Јанева информира дека вчера е одложена главната расправа за предметот Пуч од причина што, иако побарала од судот копија од сите докази кои се потребни за да може ова јавно обвинителство да се впушти во главна расправа, до денес судот не постапил по нејзиното барање. Еден од осумничените во тој процес, Зоран Заев, председателот на СДСМ, вчера изјави.
Предокот е единствен во овој предмет, се вика Никола Груевски, и тој избегнува да се појави овде пред судот. Тоа значи само едно, одоговлекување до безсвест, за да може Заев, Верушевски и другите да ги сликат пред судот, борејки се за правда во престреп на предвремените парламентарни.
Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски посредно одговори дека не добил никаква покана да биде сведок на вчерашното судско рочиште за случајот Пуч. Може би најеклатантен е примерот со судскиот предмет Маѓар Телеком, кој наместо кај Јанева, Основното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција го доставило до Советот на јавни обвинители. Адвокатот Тортевски смета дека таа игра се води затоа што во мај годинава делото ќе застари, а вмешаните политичари се надеваат да куртулат. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов вчера се сретна со председателот на Европскиот совет Доналд Туск, кој е во посета на земјава. Се дискутирало за напорите за постигнување заедничко европско решение за бегалската и мигрантската криза. Иванов го информирал Туск за најновите состојби, како и за мерките и активностите што ги презема Република Македонија во справување со бегалската криза. Македонскиот претседател го реафирмирал ставот дека нашата земја се залага за сеопшто европско решение, што ќе опфаќа заеднички критериуми за справување со кризата. Бараме и очекуваме решение од Европскиот Совет и немаме никаков интерес целиот товар да падне само на Грција, но нема да дозволиме да се реализираат еднострани решенија што ќе бидат на наша штета. Воедно Република Македонија ќе се работува со јужниот сосед за надминување на предизвиците од мигрантската криза, се истакнува во сообщението од кабинетот на председателот. Во врска со бегалско-мигрантската криза, занимлива е изјавата на Никос Кодзијас, министерот за надворешни работи на Грција. Наша проценка е дека на почетокот владата на БРМ, како што вели, се возбуди за улогата што ја доделува Австрија, Унгарија и други држави и сметаше дека така ќе го реши својот проблем. Сега оценуваме дека почнуваат да разбираат дека само ги користат. Она што треба да го разберат е дека ако продолжат така, тоа ќе ги чини. Втора работа е дека другите ги користат, а тоа не оде во нивна корист. Едноставно кажано, Австрија им вели, ќе ви помогнеме да влезете во евроатлантските институции, а Австрија ни самата не е членка на НАТО. Што ќе помогне? Тоа се смешни работи, вели Кодзијас. Адвокатите на обвинетите од судскиот процес за настаните во Комановската дива населба Насер Рауфи и Бујар Дардишта вчера револтирано го напуштија судењето, а поради тоа треба да платат околу 40.000 евра за судски трошоци. Ова одлука ја донесе судечкиот совет откако констатираше дека адвокатите го побарале тоа со обвинениеот и нема услови роднините да присуствуваат на судењето. Еден од адвокатите прокоментира:
сакаме услови и ќе се солидаризираме со колегите за паричните кази што беа казнати и наводно трошоците кои се направени со денешното урочиште. Судот мора да ги повлече од причина што на вистина нема услови за фер и коректно судење.
Трошоците се големи бидејќи за едно рочиште се вклучени специјалните единици, единицата за брзо реагирање, редовната полиција, хеликоптерска единица, затворска сообраќајна полиција и други трошоци. Кривичниот суд образложи дека пред две недели адвокатите побарале министерот за правда да им овозможи судењето непречено да се одвива во поголема сала. Од Македонија за SBS радиото се јави Георги Барбаровски.